Saat 9 yarım Azadlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Kırgızistan'da bu haftada işkerlik cumalık ötüyor. İşkerlikten oyduğu da önün alba yatsındakı başkı toskı olduklar emnede.
Bizim noğa bugünkü Kırgızistan'dakı neme çındıktan alıp gelsek ki bir bilesin bir can baktılık nemesi var da dışarı ayağı koyup buna hükümet verir. Cibiroy veriş gerek. Hem için birbe koydu. Şu baya özün ölüm tükün artıp salmaydı.
Ölküde prodüksiyazın alıskı Japonya'ya satkanda kampanya var mı?
Керемет технологиялары компаниясы өндүргөн продукцияларынын 50% Японияга чыгарат дегенге көп ишене бербей компанияга баш бактым. Өнүккөн бай Япония сыяктуу өлкөлөрдөн Кыргызстандан эмнени алып жатат деген ой да пайда болбой койгон жок.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдындагы жарым саатында биз мына ушул темаларга токтолобуз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлардан алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, кутмандуу кечиңиздер менен. АКШнын борбордук командачылыгынын жетекчиси генерал Джеймс Маттис Кыргызстанга иш сапар менен келди. АКШ элчилигинин маалымат кызматы билдиргенде, бүгүн ал президент Роза Отунбаева, коргоо министри Абибилла Кудайбердиев, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев менен жолугушту. АКШ генералы бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу маалында Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү коопсуздук Манас Сава майданында жайгашкан АКШнын транзиттик жүк ташуучу борбору тууралуу пикир алышты. Маттис ошондой эле транзиттик жүк ташуучу борборунда да болду. Президент Роза Отунбаева бүгүн улуттук филармонияда 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдында окуу учкандарга, жаракат алгандарга жана окуяларга активдүү катышкан 380 адамга апрелердик революциясынын төш белгисин тапшырды. Курман болгон 83 кишинин белгилерин жакындары алышты. Шаршембиде Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында 7 апрелдеги кандуу окуяга байланыштуу 28 адамдын үстүнөн сот процесси башталат. Отунбаева өз сөзүндө ал процессти өч алуу катары карабы керек деген белгиледи. Палестина бийлиги Израиль жаңы конуштарга мораторийди Иордан дарыясынын батыр жээгинде гана эмес, чыгыш Иерусалимде да киргизүүгө тийиш деген талабын койду. Палестина автономиясынын жогорку даражалуу өкүлү Саеп Эрекаттын айтымында мындай шарт аткарылганда гана Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрү улантылат. Ушул тапта Израиль АКШнын сунушун караштырып жатат. Вашингтон Иордандын батыр жээгинде жөөт конуштарын курууну 3 айга токтотуу демилгесин көтөргөн. АКШ болсо ал үчүн Израилге каршы багытталган резолюцияларга вето коюуга жана Тель-Авивке 20 заманбап согуштук учак сатууга убада кылды. Палестина менен Израилдин тынчтык сүйлөшүүлөрү быйыл сентябрда жанданып, көп узабай токтоп калган. Меккеге барган 2.5 миллиондон ашуун зыяратчы бүгүн Арафат тоосуна багыт алды. Саудия Арабиянын бийлиги ыйык жерлерде коопсуздук чараларын күчөттү. Ажылык маалында ар кандай кырсыктардан, көбүнесе тыгылыштардан жылга адам чыгымдары болуп келет. АКШнын Бишкектеги элчиси Татьяна Квеллер кыргызстандык мусулмандарды Америка элинин атынан Курман айт майрам менен куттуктады. Ал дүйнө элдеринде диндер, расалар, маданияттар жана тилдер айырмаланган менен баалуулуктар бир экенине токтолуп, элди ынтымакка үндөдү. Бул тууралуу АКШ элчилигинин маалымат кызматы кабарлады. Польшанын көпчүлүк коомдук жайларында бүгүн чылым чегүүгө тыюу салган мыйзам күчүнө кирүүдө. Оорукана, окуу жайлары, спорт клубтарында тамеки тартууга таптакыр болбойт. Ал эми ресторан жана көңүл ачуучу жайларда тамеки чеккендер үчүн атайын бөлмө болууга тийиш. Мыйзамды бузгандар $174 айыпка жыгылат. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Польшада чылым чеккендердин саны 10 миллиондой кишини түзөт. Башкача айтканда, ар бир төртүнчү адам бул жаман өнөкөткө кабылган. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең өлкөнүн айрым аймактарында маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн. Ал эми абанын температурасы күндүз чүйдө 10-15, Талас, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын аймагында 11-16, Нарында 5-10, Ысык Көлдө 6-11, ал эми Бишкекте 12-14, Ошто 13-15 даража жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Yeah. Берүшлан табыз, бул аптада Кыргызстанда ишкердиктин жумалыгы өтөт. Анын алкагында тажрыйба алмашуу үчүн 2000ден ашуун жаш ишкер башкалага чогулууда. Мунайзат, газ өңдүү тест жана кымбат сатылуучу ресурстарга жарды Кыргызстан интеллектуалдык технологияга басым жасоого аргасыпалууда. Кыргызстан алдыңкы технологиянын ордосу болгон Жапонияга IT технологиясын экспорттоо дегенге ишенер белеңиз. Керемет технологиялар толган компания тууралуу кабарчыбыз Канымгүл Элкеева айтып берет.
Кыргызстандагы Керемет технологиялары компаниясы өндүргөн продукцияларынын 50% Жапонияга чыгарат дегенге көп ишене бербей компанияга баш бактым. Өнүккөн бай Жапония сыяктуу өлкөлөрдүн Кыргызстандан эмнени алып жатат деген ой да пайда болбой койгон жок. Керемет технологиялары бир гана Жапония эмес, Америка, Британия, КМШ жана Кыргызстандын ичиндеги үлкөн жана чакан компаниялар менен да иштешет экен. Компаниянын долбоорлор боюнча менеджери Роман Кононов алар компьютердик программалардын түрлөрүн атайын заказ менен иштеп чыгышат.
А мы пишем совершенно различные программы. Все, написание каких-то простейших веб-сайтов для западных клиентов.
Биз ар түрдүү программаларды жазабыз. Бардыгын батыш кардарлар үчүн эң жөнөкөй вебсайттан тартып, мисалы чоң 5000ден ашуун киши иштеген компаниялардагы башкаруу системасы, эсептөө, ресурстарды башкаруу системаларын Жапониянын ири компаниялары үчүн иштеп чыгабыз. Конкреттүү эсептегенде бул 50% түзөт. Анан Америка, Британия, Флорида штаты жана КМШ өлкөлөрү. Жергилүү базарга да акыркы кезде иштеп жатабыз, бирок абдан аз.
Потом на штаты, еще Флорида, на рынок СНГ совсем чуть-чуть, и на местный рынок тоже в последнее время немного.
Деди Роман Кононов. Аталган компания негизинен экспортко басым жасашат. Иштеп чыккан программалар көлөмүнө жана оор жеңилине карап бааланат. Мисалы, бир программаны 4-5 адам команда болуп иштеп чыгышат. Айрымдары бир айда иштелип чыкса, бир жылда аягына чыга албай жаткан оор программалар да бар. Керемет технологияларда айлык акыда иштин көлөмүнө жараша төлөнөт. Маселе, мындайча айтканда, кара күч жумшабай. Кыргызстанда отуруп деле 2-3 миң доллардан ашуун айлык алууга болот дешет адистер. Кыргызстанда компьютердик программаларды жергиликтүү рынокко чыгарганда бир топ ишканалар бар. Ошолордун башын бириктирип, жогорку техникалык парк түзүп, аны мыйзамдаштыруу демилгесин Керемет технологиялары көтөрүүдө. Роман Кононов бул IT технология багытында иштеген ишкерликтин көмүскөдөн чыгуусуна шарт түзмөк деп эсептейт.
Для государства это же в первую очередь будет имидж, потому что есть компании, которые работают по белым. На самом деле это не какое-то там строение.
Кыргызстан үчүн бул биринчи кезекте имидж болуп бермек. Эмнеге дегенде ачык иштеген компаниялар бар. Мындай алганда буга эч кандай деле каражат, парк үчүн атайын имарат куруунун деле кажети жок. Мамлекет тарабынан жер же каражат бөлүү деле талап кылынбайт. Мамлекетке болгону баардык компаниялар кандайдыр бир ассоциацияга биригиш үчүн салыктык преференциялар керек. Мисалы, программистке деле иши ачык эмес. Кандайдыр бир көз боймочулук бир компанияга кирип иштегенден көрө чет өлкөгө кетип калганы жакшы да. Азыр бардык иш кагаздары даяр жана мамлекеттин гана мыйзамды кабыл алып берип колдоосу турат.
Деди Роман Кононов. IT технология багытында иштеген адистер Кыргызстанда күчтүү программисттер жетишерлик дешет. Болгону аларга шарт гана түзүп бериш керек. Ал эми Керемет технологиялар компаниясынын маркетинг боюнча менеджери Жаныбек Моңолбаевдин айтымында, Кыргызстан IT технология багытында 10 жылдын ичинде 50 миңге жакын адамды жаңы жумуш орундары менен камсыз кыла алат.
Этот опыт может подтвердить тот же индийский опыт, ирландский, других частях нашей.
Мындай тажрыйбаны Индия, Ирландия жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы да тастыктап турат. Ушул өлкөлөр кыска убакыттын ичинде интеллектуалдык бизнес аркылуу экономикадагы өсүү стратегиясын карап чыгууга жетишкен. Соода сатык бизнеси абдан кыска убакыттуу жана аны көзөмөлдө баалоо абдан кыйын. IT технология бизнеси ири инвестицияда чоң жыйынтыктарды берет. Кыргызстанга андай инвесторлордун деле кереги жок. Компаниялар өздөрү аздыр көптүр өнөктөштөрдү таап алышкан. Мамлекеттен ачыкка чыгуу үчүн колдоо гана керек. 10 жылдан кийин ошол эле 50 миң киши бир жылда 20 миллиард доллар иштеши мүмкүн.
Деди Жаныбек Моңолбаев. Ошентип адистер Кыргызстанда да интеллектуалдык бизнес аркылуу чоң каражат табууга мүмкүн экенин белгилешүүдө жана ишендирип келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек тегерек стол талкуусунда Бишкектеги студиябыздагы бул жолку тегерек стол талкуусунун катышуучулары Кыргызстанда карапайым атуул ишкердикти кантип жүргүзөт, ишкердиктин жакшы өнүгө албай атышындагы негизги себептер эмне деген суроолордун айланасында сөз кылышты. Талкууну кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Саламатсыздар, урматтуу каармандар, бүгүнкү тегерек үстөлдөгү талкууга катышуу үчүн Бишкек студиясына басма ишмердүүлүгү менен алектенген белгилүү журналист Жаныбек Жанзак, окумуштуу жана ишкер Карыбек Байбосунов келишти. Ошондой эле телефон аркылуу талкууга Баткен облусундагы Бозадыр айылынын тургуну, уникалдуу ишкердиги менен белгилүү Абдышүкүр Калысов катышып жатат. Талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Анда талкуубузду баштайлы. Албетте, ишкердик аркылуу жан сактоо заман талабы, тилекке каршы караламан калк арасында ишкердиктен майнап чыгарып, тың оокат кылып кеттим, агардым, көгөрдүм деген жөнөкөй адамдар массаны түзө албай жатат. Эмне үчүн ушундай? Тоскоолдуктар эмнеден келип чыгып жатат?
Жаныбек, мындай да, биз өзүбүздүн элдичи. Негизинде бир майда ишкерчиликке мындай көндүрүш керек эле да. Салтка айланыш керек эле. 76-жы жылы Ташкентте окуганда бир кызга окуяны айтып берейин, мен жаткан квартирада кошуналарычы, ошолордун 5 киши бар эле. Бешөө 5 башка жумуш аткарат, э? Баарынан кызыгы, бирөө уй сайт, ошо 5 үйгө сатат. Бирөө нан жаат, ошол 5 үйгө сатат. Бирөө дагы бирдемке кылат, анан чайканага бешөө чыгып алып, кайра эчтике болбогондо бирөөлөрдө сатпагандай эч отуруп алып, жөн чай көрүнөрбү, ар ким өзүнүн эмгеги менен жашап, өзүнүн эмгеги менен аракеттенип өтөт. Биздин мого бүгүнкү Кыргызстандагы неме чындыктан алып келсекчи, бир билесизби, бир жан бактылык немеси бар да, жышаан аябай көп. Мына өкмөт берет, же бирөө бериш керек. Эм үчүн бербей койду? Ушу бая өзүнүн өлүмтүгүн артып салмай да? Анан эле жанагы революциядан акча тапмай иттикке ооп бараткандайбыз.
Карыбек мырза, сизде ошол ишкердиктен майнап чыгарган топтор, жарандар эмне үчүн көпчүлүктү түзө албай атат?
Бул жерде Жаныбек Жанузак айткан жанагы өз эмгеги менен жан багуу, өз эмгеги менен байуу деген сөз мага азыр уюп орной калды. Совет убагында деле ошондой сөздү колдонуп келгенбиз. Оо, бул киши өз эмгеги менен келатат, оо, бул киши өзүнүн ташкан тапканы менен жашап келатат, оо, бул киши тың киши деп. Ошол совет убагында мамлекет силер иштебей эле койгула, силер байыбай эле койгула, силерди мен багам, мен милдетиңерди алам, мен жооп берем, бирок өтө катуу байып баратсаңар чаап таштайм деген система менен ошол өкмөт өзүнө күн карама кылып, анан ошол өкмөттү карап отуруп, азыр элдин көбү жарды болуп аткандыктын себеби ошол күн карамалык. Анан экинчи себеби бул совет кулагандан кийин деле ошо эл өзүнүн жанын өзү багып кете ала турган мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коррупциялык система курулуп калды. Көбүнчө монополисттерди багып калган мамлекет пайда болду. Ошол эле парламенттин ишмердигинин 95% жалаң коррупцияны гүлдөтө турган системага айланып, ошо жалаң монополдук системаны багып калды. Анан жана антимонополдук комитеттер бар, ар кандай текшерүүчү полиция, милиция, комиссия, баланча миссия деген миссиянын баары толуп алды дагы. Ошол полицейский аппарат бүт бардыгы тең адамды жардылатканга жалаң иштеп туруп алышты.
Азыр эми бардык жака жол ачык деп атабыз. Мисалы, сиз өзүңүз деле буга чейин айтыңыз эле, бир нече жолу ушул ишкердик менен алектенгенге аракет кылдым, анан кайра тарттым, азыр эми кайра аракет кылып атам деп атасыз. Ошонун сыры эмнеде, себеби эмнеде, айтып бере аласызбы өзүңүздүн мисалыңызда?
Бир эле сыр: илгери үмүт. Эми ушул жолу тоскоол кылбатып бекен, эми ушул жолу текшерүү азаяр бекен деген илгери үмүт.
Сиз ишиңизди, ишкердигиңизди алдыга жылдыра албай атканыңыздын себеби эле салык деп эсептейсиз?
Себеби салык системасынын ичинде дагы бир далай тоскоолдуктор бар. Атуулдардын баардыгынын жүрөгүн өйгөн маселеси моки соцфонд маселеси болуп атат. Ушул соцфондко адамдар тапкан ташыгынын көпчүлүгүн тапсаң да таппасаң да бересиң да, ал эми жалпы бир салык киргизип туруп, азыр мамлекеттик салык системасынын мыйзамдарына өзгөртүү киргизип, жалпы бир салык, бир терезелүү салык киргизип туруп, соцфондко ошондон бөлсө адамдардын жыргалчылыгына аздыр көптүр сөзсүз оң жагынан таасирин тийгизмек.
Сизде маалымат барбы? Мисалы үчүн, жөнөкөй ишкер, сиз же мен ишкер болсом, канча түр боюнча салык төлөйбүз?
Кээ бирлери 5 гана салык төлөйбүз деп жүрүшөт, бирок майдаланып отуруп салыктын бир 17 түрү бар, анан анын аз келгенсип жанагы коррупционер текшерүүчүлөргө дагы салык төлөйсүң өзүнчө. Белек катары жең алдынан төлөйсүң, анан аларды ичиндиресиң, тоюндурасың, анан биринин артынан бири келе берет деле, анан салыгың көбөйүп отуруп, ошо жана мен айткан 90% чыгып кетип аткан ошондон.
Эми ошол эле учурда азыр эмгеги менен агарып көгөрүп аткан ушундай адамдардын бири Абдышүкүр мырза да. Абдышүкүр мырза, фермердик аракетиңизди ийгилик жасап атам деп ойлойсузбу?
Биз өзүбүздүн ишибизди эгемендүүлүк башталган учурда эле баштадык. Ошол 1992 жылы Кыргызстанда агрардык реформа башталган учурда биринчилерден болуп ушул совхозду жоюп жатканда фермердик чарбаны түздүк. Бизге ошол фермердик чарбаны түзгөндө аны регистрациялап, кайра регистрация кылган учурларда эч кандай тоскоолуктар болгон эмес.
Сиз өзүңүз кантип фермерчиликти кантип жүргүзүп атасыз? Мисалы, үлгү катары карап атышат. Эл аралык уюмдар дагы сизди мисалга тартып жүргөнүн билем. Мисалы, жана тамчылатып суугаруу ыкмасы менен ошол кургакчылык өтө суу жетишсиз болгон сиздин боз адыр айлыгыңызда маселен.
Эң жакшы болду. Өзүңүздөр билесиздер, буна Кыргызстанда 60-70% элдер айылда жашайт. Ошолордун эң негизги проблемаларынын бири бул суугатуусу болуп эсептелет да.
Ошондой жагдайда сиз кантип иштеп атасыз? Канчалык оор же жеңил болуп атат? Ошол өзүңүздүн жасап аткан ишиңизге канагаттанып атасызбы?
Эми жердин туруктуу жашоочусу болгондон кийин качпай ушул жерде аракет кылыштын бирден бир жолу ушул мурдагы кургатып ирген бактарды кайрадан калыбына келтирүү үчүн эл аралык проон уюмуна кайрылып ошого биз проект жазып, бул энди бир чети чарбаны жүргүзүү боюнча болсо дагы экинчи бир чети бул реклама катарында дагы пайдаланса болот деп биз Кыргызстанда биринчи жолу ушул тамчылатып суугаруу боюнча иш баштадык.
Кийинки суроо, мисалы үчүн, жана Жанбек мырза айтып атат, ушул жалкоолук жана бекерге тап психология депчи. Ошол бекерге тап психология ушул ишкердиктин чын эле душманы деп айтышат. Ошол ишкердиктин ийгиликтүү жүрбөй жатышына бирөөнүн тапканын бекер оокаттай пайдалануу, анан түйшүктөн качуу өңдүү көрүнүштөр тоскоол болууда деп келатышат да биздин бир топ сурам жылаган адамдар айтып атышат. Сиздер ушуга макулсуздарбы? Маселен, Тасма айылынын тургуну Нурбек Гүсөнов мындай дооматка макул эмес экен. Биз адегенде Нурбектин пикирин угалы.
Кантап эле макул эмесин? Азыр элдин даң сезими өнүккөн, өскөн мына айылдарда. Бекерчилик менен эч ким алектенбейт, оокат эле кылып жүрөбүз. Эми бар айылда бир 15-20% баягы оокат кыла албай арака берилип жалкоо адамдар бар. Негизи эмгектенип эле атабыз баарыбыз. Баары бир эле аракет кылып бала бакыраны багабыз деп жүрөбүз, умтулуп эле атабыз. Жалкоолор мурункудай эмес азыр. Азайган. Баарыбыз эле умтулуп иштей оокат кылабыз, бирок ичкен жегенден артпайт, эмне кылабыз?
Бул Түп районунун Тасма айылынын тургуну фермер Нурбек Үсөнов болду. Анда ушундан улай ушул канчалык деңгээлде ушул эл ишкердикке маани бербей бекерге тап психология менен жашап атат. Анда Карыбек мырза, кезекке өзүңүздө.
Ооруки түптүк тууганга мен толугу менен кошулам. Бул кыргыз бекерге тап же болбосо кыргыз жалкоо деген сөзгө мен такыр ишенбейм. Андай жалкоо кыргызды мен деги эле көрө элекмин, чын айтсам. Мына ошондой кыргыздын бири менин маңдайымда отурат, Жанбек мырза. Канча жылдан бери өзүнүн күжүрмөндүгү менен улам бир жаңы нестандартный бир чечимдерди таап, ушинтип өзүнүн күрдөөлүү эмгеги менен келе жатат. Айылда деле малын баккан, бирин элин малын баккан болосо, 1-2 гектар жерин айдаган адамдар деле жаны тынган айылдыктарды көрө элекмин. Качан болсо эле чөп чаап атабыз, качан болсо эле картошка суарып жүрөбүз деген эле адамдар. Бирок мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлбөгөндүктөн жана саткан продукциясы же актабайт, же болбосо стихиялык жанагы табигый кырсыктардан болуп калат, кээде кар жаап калат, кээде мөөндүр уруп кетет, кээде ушундай болуп калган учурда коргоо чаралары жок. Анан мамлекеттик жалпы сатып алуу саясаты жок да. Ооруки айыл чарба продукциясын жакшынакай өзүнүн баасында, актаган баасында мамлекет уюштуруп берсе ошол жакшы болмок. Андай болбой эле иштеп аткан адамды колго чаап, анан жанагы полиция, милициялардын көбөйүп аткандыгы дагы аябай чоң кедерин тийгизип атат.
Рахмат. Урматтуу каармандар, биз Бишкек студиясында Кыргызстанда карапайым атуул ишкердикти кантип жүргүзөт деген маселенин айланасында талкуу өткөрүп жатабыз. Талкууга телефон аркылуу Баткен облусундагы Боз Адыр айылынын тургуну фермер Абдышүкүр Калысов жана Бишкек студиясында басма ишкердиги менен алектенген белгилүү журналист Жанбек Жаназак, окумуштуу жана ишкер Карыбек Байбосунов катышып жатышат. Талкууну мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып барып жатам. Бир аздан кийин талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. АКШ-нын борбордук командасынын жетекчиси генерал Жеймис Маттис Кыргызстанда иш сапары менен жүрөт. АКШ элчилигинин маалымат кызматы билдиргендей, бүгүн ал президент Роза Отунбаева баштаган кыргыз бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушту. АКШ генералы бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу маалында Кыргызстандагы жана жалпы эле борбор Азия чөлкөмүндөгү коопсуздук, Манас аймагында жайгашкан АКШ-нын транзиттик жүк ташуучу борбору тууралуу пикир алышты. Коалиция боюнча сүйлөшүүлөр Курман айт майрамына байланыштуу токтоп турат. Ал эми Жогорку Кеңешке шайланган 5 партиянын айрым лидерлери алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө иш сапарлап жүргөндүгү маалымдалууда. Палестина бийлиги Израиль жаңы конуштарга мораторийди Иордан дарыясынын батыш жээгинде гана эмес, чыгыш Иерусалимде да киргизүүгө тийиш деген талап койду. Палестина автономиясынын жогорку даражалуу өкүлү Сая Перекаттын айтымында мындай шарт аткарылганда гана Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрү улантылат. Меккеге барган 2.5 миллиондон ашуун зыяратчы бүгүн Арафат тоосуна багыт алышты. Сауд Арабиянын бийликтери ыйык жерлерде коопсуздук чараларын күчөттү. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү эми кайра тегереги стол талкуусу менен улантабыз. Бишкектеги студиябызда өткөрүлгөн тегереги столун бүгүнкү катышуучулары ишкерликтин көйгөйлөрүнө сөз кылышууда. Талкууну кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы уюштурган.
Абдышүкүр мырза, сиз кандай дейсиз, канчалык деңгээлде Кыргызстандын калкы бекерге тап психология менен жашап атат?
Жогоруда айтып өткөндөй, кыргыздын айылдагы элдери деле бекерден эме кылган жери жок. Азыр уже баардыгы өзүнчө аракеттенип иштеп эме кылып атат. Бирок негизги элдин азыр эле айтылып өтпөдү, ошондой мына картошка айдайт биздин айылда негизинен баардыгы. Ошо кайра иштетүү жок. Эгерде кайра иштетүү болуп өзүнүн маркына чыкса, же болбосо мында бул жерде мына ВСМ деген техниканын эмелери дагы элдин жакырлыгын жоюуга өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Өткөн жылдан бери эле жок дегенде 100% кыйматтап кетпеди мына солярка, бензиндер? Ошону мамлекет тарабынан бир караса болмок. Дагы бир сунуш кыла турган нерсе, бул жер айдаган эмелерге эгүү маалында бир арзан кредиттерди берип күзүндө жыйып алса жакшы болмок да.
Рахмат сизге. Анда Жаныбек мырза, сизде сөз барбы?
Бар сөз. Себеби мындай да, мен жанагы бекерге тап деп айтып атканым мындай да, көбүнчө бир кара жумушка басым жасагандыкты биз ишкердик деп эсептешибиз керек эмес. Мына азыр кайра иштетип жага каралбай атат деп айтып кетти. Же болбосо мына карап туруңуз, бүткүл мына Бишкекте болсун же Ошто болсун, эми үчүн кафе, ресторандардын басымдуу 70-80% башка кишилер аракеттенет да. Демек ошол иштерди бирөөгө үйрөнүш керек, кыргызга үйрөнүш керек. Эми үчүн мына Кыргызстанда, мына Бишкекте мисалы компьютердик иштер боюнча, эң заманбап иштер боюнча, эми үчүн басымдуу бөлүгү 70-80% башка. Кыргыз жалкоо эмес, чын эле жалкоо эмес. Кыргыз жанагы араба тартканга жалкоо эмес мисалы да, кара жумушка жалкоо эмес, өтүк майлаганга жалкоо эмес. Мен алардын баарын мындай жаман жумуш деп айтып аткан жерим жок. Мейли жакшы жумуш болсун, бирок мындай өндүрүмдүү ошол кыргыз бай турган жумуштарга эми үчүн кыргыз тартылбайт.
Мисалы үчүн түптүн жана тасма айылындагы Нурбек Үсөнов деген жигиттин сөзүн кайрадан келтиргим келип атат да, пикирин биринчи угузайын сиздерге, андан кийин мен суроомду берейин.
Мамлекет запасы бербесе фермерлер эч качан өнүкпөйт. Рентабельность жок. Мисалы буудайдын өзүнүн өсүп өнгөнү 15 сом болсо, биз араң базарга алып барып 5-6 сомдон сатабыз. Эл өзү менен өзү алек болуп жүрөт да, мамлекет өзүнчө болуп калган, эл өзүнчө болуп калган. Техникаларыбыз бүт эскирген, 30 жылдан бери колдонуп жүргөн техникаларыбыз. Жанагы 40 жылдык, 30 жылдык мөөнөт менен жанагы грантовый проект менен келе турган кредиттер бизге дыйкандарга жетпейт. Биз баягы орустар айткандай богатым не будешь, горбатым будешь болуп эле жүрөбүз биз. Мурункудай научный эмелер жок, опытный полялар, агро техниканы эч ким, зооинженерияны эч ким колдонбойт. Азыр ар бири өз алдынча, мисалы бизде картошка сатабыз 7 сомдон, 100 граммдык чипсыны биз деген 30 сомдон алып жейбиз. Мамлекет ошону жасап койсо болобу? Мисалы кайра иштетүү ишканаларын ачыш керек. Мисалы фермерлерди карап алса, өмүр бою Кыргызстан агрардык мамлекет болуп жүрө берет.
Урматтуу Абдышүкүр мырза, бизди угуп атасыз да, мамлекет камсыздоого милдеттүүбү? Толук мамлекет толук камсыздап берсе эле ишкердик өнүгүп кетеби? Же кадам ишкердигин ушу мамлекет камсыздаганда эле өнүктүрө алабы? Же бул кандайдыр бир деңгээлде баягы советтик психологиянын бир таасири болуп атабы?
Мамлекет камсыздай турган нерсе болуп атат да.
Демек жеке адам өзүнүн жашоосун тың оокат кылыш үчүн, ишкердик өндүрүмдүү иштеш үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттин колдоосу керек деп эсептейсиз?
Сөзсүз түрдө мамлекеттик колдоо керек деп эсептейм да мен.
Рахмат сизге.
Жаныбек,
түптүк жигит Нурбек деген жигит айтып атат да, биз картошка өндүрөбүз, анан бирок ал баягы 7 сомдон болуп калып атат, а чипсыны мисалы 30 сомдон алып атабыз деп мисалы да. Бирок ким кой деди, ошол жерде 5-6 фермер, картошка өндүргөн фермер 5-6 чогулуп алып чипси чыгара турган бир станокту эмне үчүн сатып алышпайт? Эмне үчүн анан ошол чипсыны анан келип туруп анан базарларга өздөрү таратышпайт? А сыртына жакшынакай бир оромду жасап койсо болот, бир басмаканага барып алып мисалы. Бул жөп жөнөкөй нерселер. А ошол менен жана айтып аткан нерселер ушулар да. Эмне үчүн биздин кыргыз жигиттери кафелерди ачпайт, кафелерди иштебейт, эмне үчүн чипсыларды ачпайт, эмне үчүн жанзак башка, бул жанзак басмакана ачып албадыбы?
Карбек мырза,
мооки мамлекеттик экономиканы курууда башынан бери бир системага өтпөстөн туруп көбүнчө иш билбеген дилетанттар биздин экономикалык системабызды башкарганга келип, өкмөт башчыларынан баштап рядовой экономистке чейин, анан жанагы приватташтыруу мезгилинде, анан экинчи маселе мооки салык саясатын кабыл алып аткан мезгилде закондорду көп көп кемчиликтери кетип калган. Анан мамлекет бул жерде эми мындан ары системалуу түрдө киришсе ушул маселеге, өзгөчө адамдар өзүнүн жанын өзү багып кетүүгө күчү жетет. Болгону элдин ырыскысын жеп коюп атышат да. Ошол мамлекеттик фондулар, ошол мамлекеттик каржы системасы эл үчүн иштебей эле жеке адамдар жана монополисттер үчүн иштеп калгандыгы ушул өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Үчүнчү маселе, бул башкаруунун илимий негиздерин киргизүү талап болуп атат. Мисалы ошол эле агротехнологиялык жашыл революция жасап жиберсек болот, бир эле сотук жер бир 5-6 үй бүлөнү багып кетет эгерде жакшы иштетсе. Бир эле багыттан мисалы үчүн мал чарбасынын интенсивдүү түрлөрүнө киришсек, ошол бүтүндөй областты бир эле ферма багып кеткенге күчү жетет. Ошол элдин талабын аткарып, тийиштүү жакшы салыктарды киргизип, анан бир бекитип алса, анан жана монополия дегендерди мындай жоюу керек болуп атат. Анан үчүнчү маселеси, бул башкаруунун илимий жолу, нанотехнологиялар деген болуп атат, генетикалык жаңы тажрыйбаларды киргизиш керек. Ошол менен Кыргызстан өзүн өзү продукты менен кабыл алып кетүүгө, тиги багып кетүүгө да жөндөмдүү болот. Ар бир адам бутуна туруп кете алат. Жана бай жана жарды деген маселеге кичине токтолуп коеюн. Элдин баары эле байып кетиши мүмкүн эмес, ал табияттын законунда жок. Бирок ошол бай менен орто жашап аткан адамдар чогуу аракеттенип, бир мамлекеттин жакшынакай атуулдук негизин түзүп алса болот. Буга экономикалык жактан гана шарт түзүп бериш керек. Ушул мамлекет жактан жакшы мыйзамдар болуп ошол эле иштеш керек.
Мамлекеттин милдети тың жашоо үчүн аракеттенүүгө шарт түзүү да, аракеттерге шарт түзүү. Жаныбек мырза, сизде сөз анда ошол ишкердик аркылуу жашоо тиричилигин оңдогонго, тың жашоо үчүн ишкердик жүргүзүүгө аракеттениш үчүн мамлекет эмнеге милдеттүү?
Мынакей, мен өзүм баягы китеп чыгарып жүргөндүктөн ошо китеп жагынан эле айтайын да. Мисалы нан чыгаргандарга нан чыгарып жана сатууга деген пункт боюнча атайын патент бар да. Мына берде Карыбек айтып кеткендей, кагаз өтө көп мына жеке ишкергечи, тигини буну толтура. Эгерде китеп чыгарып жана сатууга патент коюп койсочу, мисалы баланча сом деп туруп, вот ошол мамлекетке түз барат эле да. Бир китептин баасы бир нандын баасындай эле эгер чындап келгенде. А эмне үчүн анда нанга, нан чыгарууга жана сатууга бир патент, а эмне үчүн китеп чыгарууга жана сатууга патент кылса болбойт? Мамлекет өзү мурап да, каягы жетпесе ошо аягына сууну көбүрөөк ачыш керек. Мисалы айтып атпайбызбы биз, кыргыз тилиндеги китептер жетпейт деп? Эгер кыргыз тилиндеги китептер жетпей жатса, эмне үчүн сен ушу кыргыз тилинде китеп чыгарып аткандарга жеңилдик жактарын карабайсың? Жеңилдик дегенде мен акчалай жеңилдигин айтып аткан жокмун, жок.
Жок, сиз кандай деп ойлойсуз? Каалаган адамдар, мен деле бир учурларда аракет кылгам да, ишкердик кылам деп.
Мына сөзүңөрдө так ушул маселе боюнчачы, бирок бул Бакиевдин тушундагы окуя болчу. Мен бир гезитти ачыш үчүн жарым жылдан ашык улам ар ай сайын барып арыз жазып жүрдүм да. Мына ушул жагын токтотуш керек. Мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө баягы жөн эле билдирүү жолу менен, мына мен нан жаба баштайм деп жазып коет да, астыңа тышта коет, бүттү. Анан нан жаба баштайт, анан салыкчылар келип анан салыгын төлөй баштайт. А же бул жерден сөзсүз барыш керек, тигинден уруксат, мындан уруксат, мындан уруксат. Анан кийин ачкын да келбей калат. Ачкын келбей калат деген эмне деген сөз? Ал анан жашырын чыгара баштайт баарын. Анын жасаган ишинен мамлекетке акча түшпөйт. Анын натыйжасында мугалимдер жана башкалардын баардыгы акчасы жок калат деген сөз.
Демек ар бир кыргызстандык адам жашоосун тың жашап, оокатын тың кылып кетиши жеке эле жалгыз өзүнүн көз каранды эмес. Анда сиздерге чоң рахмат. Урматтуу тегерек үстөлдүн катышуучуларыбыз, талкууга катышып бергениңиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Басма иштери боюнча ишкер белгилүү журналисти Жаныбек Жаныузак, окумуштуу жана ишкер Карыбек Байбосунов келишти. Ошондой эле телефон аркылуу талкууга Баткен облусундагы Бозадыр айылынын тургуну фермер Абдышүкүр Калысов болушту. Талкууну мен Буралкан Түрдүбек кызы уюштурдум. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.